Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
7:08 у Києві. Доброго ранку. У студії Юрій Матвійчук. Починаємо Ранкову Свободу. І на початку коротко про головне. Сепаратисти на Донбасі викорінюють пам'ять про голодомор та репресії.
Це робиться, крім цього іншого, для того, щоб продемонструвати свою підкреслену лояльність до російської влади.
Україна випередила США за імпортом кукурудзи.
Причиною успіху України стало прагнення Китаю знизити свою залежність від США щодо імпорту сільськогосподарської продукції.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Активізація бойовиків – це проба української оборони на міцність, пошук слабких місць і підготовка, якщо не до широкомасштабного наступу, то до подальшої активізації бойових дій з метою примусити Київ сісти за стіл перемовин і піти на поступки.
Докладніше про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав не зупиняти змін до Конституції щодо децентралізації і реформи місцевого самоврядування. Ворог прийшов на нашу землю не тільки для того, щоб згарбати частину української території. Його мета – не допустити розвитку України як успішної європейської держави. Саме зупинка процесу системних перетворень буде поразкою країни, написав Гройсман у Фейсбуці. Минулого тижня експерти, інтелектуали, колишні політики та судді Конституційного суду звернулися із відкритим зверненням до президента та парламенту з вимогою запровадження мораторію на зміни до Конституції в частині децентралізації, а саме пункту, що стосується особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Підставою для мораторію вони вважають вимоги пункту 2 статті 157 Конституції, в якій вказано, що Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, котрий звинув в Україну у штучному нагнітанні ситуації, недоговороздатності, небажанні, як він висловився, прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та інших порушеннях мінських домовленостей. Як сказав він 17 серпня під час прес-конференції в Москві після зустрічі з колегою з Ірану, президент України Петро Порошенко, цитата, більше занепокоєний тим, щоб підтримувати русофобію на Заході, щоб штучно нагнітати напруженість і відволікати увагу від своєї нездатності виконати те, під чим підписався. Кінець цитати. Тим часом у Держдепартаменті США переконані, що в останніх нападах на околиці Маріуполя Донецької області винні Росія і підтримувані нею сепаратисти. Речник Держдепартаменту Джон Кербі заявив на брифінгу у Вашингтоні. Не може бути жодної помилки щодо того, хто відповідальний. Росія і сепаратисти здійснюють ці напади так само, як вони влаштували ескалацію конфлікту у серпні минулого року. За словами речника, спостерігачі ОБСЄ підтверджують, що більшість порушень режиму припинення вогню здійснюють бойовики. Кербі наголосив, що українська сторона стріляє у відповіді з метою самооборони і має право це робити. Останніми днями різко загострилося протистояння практично на всій лінії контакту. Об'єднані російсько-сепаратистські сили значно посилили обстріли українських позицій і населених пунктів на вільній території України, а в загостренні звинуватили українську сторону. Президент Росії Володимир Путін закликав кримських татар не вимагати особливого статусу на анексованому Москвою торік Кримському півострові. Про це російський лідер заявив на зустрічі з представниками національних громадських об'єднань у Ялті 17 серпня.
Кримсько-татарські проблеми використовуються тільки як інструмент для досягнення цих личних амбіцій,
сказав він. Путін додав, що Москва не дозволить правозахисним групам, які отримують фінансування з-за кордону, дестабілізувати півострів, граючи на проблемах, з якими стикаються кримські татари. МЗС України 17 серпня висловило протест у зв'язку з візитом Путіна в анексований Росією Крим. Порошенко назвав приїзд Путіна до Криму викликом для цивілізованого світу і продовженням сценарію нагнітання ситуації. Це була цитата. Росія анексувала Крим у березні 2014 року.
боку України і Захід цього не визнають. Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є громадяни України серед загиблих і поранених внаслідок вибуху у столиці Таїланду Бангкоку, сказала речниця МЗС Мар'яна Беца. У Таїланді на цей час повідомляють, що не менше як 22 людини загинуло, серед них 8 іноземців, понад 120 поранені внаслідок вибуху на багатолюдному перехресті неподалік району п'ятизіркової готелі і дорогих крамниць біля індуїстського храму Ераван у Бангкоку.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Цього року Україна поставила Китаю понад 470 тисяч тонн кукурудзи, обійшовши таким чином Америку. Тривалий час Сполучені Штати були найбільшим постачальником кукурудзи до Китаю. Тепер починають пожвавлюватися економічні відносини між Києвом та Пекіном. Це, на думку фахівців, входить в плани Китаю щодо побудови так званого «шовкового шляху». Більше знає Тетяна Ярмощук.
Українські компанії почали постачання кукурудзи до КНР у 2012 році, після того, як Київ і Пекін підписали контракт вартістю 3 мільярди доларів. Упродовж 2014 року Київ поставив Пекіну близько 1 мільйона тонн кукурудзи. При цьому в Україні заявили, що у 2015-му планують подвоїти постачання. До минулого року США були найбільшим експортером кукурудзи у КНР. Але за перші 5 місяців цього року Китай імпортував зі США 45 тисяч тонн. Це на 95% менше, ніж в аналогічні місяці попереднього року. На думку головного економіста Міністерства сільського господарства США Фреда Гейла, причиною успіху України стало прагнення Китаю знизити свою залежність від США щодо імпорту сільськогосподарської продукції.
Стратегія Китаю полягає у диверсифікації джерел імпорту сільськогосподарської продукції, зважаючи на те, що Китай є найбільшим імпортером. Одним із ключових питань стратегії Китаю є диверсифікація ринків постачання кукурудзи, оскільки її фактично всю Китай імпортує зі США.
Також, на думку американського фахівця, стратегія Китаю на збільшення імпорту з країн Східної Європи відповідає планам так званого нового шовкового шляху, спрямованого на активізацію морських і залізничних перевезень між Європою та Азією.
Стратегія Китаю також полягає у нарощуванні свого впливу у глобальній економіці та політиці. Частиною цього є новий шовковий шлях. Це полягає у налагодженні стратегічних економічних відносин з різними країнами між Китаєм та Європою, включаючи Україну. Йдеться про залучення китайських інвестицій, а також розвиток нових джерел постачання сільськогосподарської продукції з України, країн Центральної Європи та Середньої Азії.
У листопаді 2013 року Пекін заявив про бажання орендувати 5% українських сільськогосподарських земель. Пекін цікавлять і інші сфери української економіки. У березні цього року Китай дав Україні позику у розмірі 15 мільярдів доларів на 15 років. Цього ж місяця міністр економічного розвитку України Айварас Абрамавичу заявив, що Китай зацікавлений інвестувати в українські інформаційні технології та IT-сектор. У час ізоляції з боку Заходу президент Росії Володимир Путін шукає економічного і геополітичного зближення з Китаєм. Але цьому заважає те, що Пекін прагне будувати економічні відносини з багатьма сусідами Москви. Проте, як зазначив американський аналітик з Джеймстаун Фундейшн Джон Дейлі, відносини Китаю з Україною, які починають зароджуватися, швидше за все стоятимуть на другому місці після відносин Китаю з Росією. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Економічні інтереси лежать в основі геополітики. Важливо, щоб економічні відносини та бізнес будувалися на законній основі і не виходили за їх рамки. Незаконний видобуток корисних копалин здійснюють поблизу міста Хорола на Полтавщині. На місці земельних ділянок та будинків утворили котлован для видобутку глини завглибшки 10 метрів. Місцеві мешканці скаржаться правоохоронцям області, а ті обіцяють ретельну перевірку. Тим часом в цьому районі з'являються нові кар'єри і роботи на них розгортаються, розповідає Еміра Інзик.
У несанкціонованому кар'єрі міста Хорола на Полтавщині видобувають глину для будівництва автотраси Київ-Харків-Довжанський. На місці родючих земель, зруйнованих будинків, розорених поховань жителів села Коломийцеве озеро утворився гігантський котлован.
Президенту писали, в МВС писали, в СБУ писали, тобто в екологічну службу все писали, колективні звернення, особисто писали. Поки що є тільки відписки.
Розповіла кореспонденту Радіо Свобода місцева мешканка Світлана. Руслана Ліцнова. Постраждалі землевласники стверджують, що хтось на горі, прикриваючись державними інтересами, не дає цій справі розвитку. Відповіді на свої питання вони збиралися почути від заступника начальника міліції Полтавської області Віктора Ремського.
Що стосується цієї кримінальної справи, вона буде завершена, доведена до суду однозначно. Що стосується цих інших кар'єрів, ми зараз проведемо ретельну перевірку, будемо розбиратися.
Скажіть, будь ласка, чи проводилася якась експертиза щодо кількості видобутої глини? Тому що по глибокій долині вже засипали кар'єр. Причому це не рекультивація, а засипали аби як, аби чим.
Зауважила інша місцева мешканка Ірина Погребна. Хорольський район налічує 7 подібних кар'єрів. Шукаючи інші, ми зустріли 4 вантажівки з глиною. Новий котлован розгорнувся поблизу села Павлівка. Вгледівши людей з відеокамерами, водії почали комусь дзвонити. Робота зупинилася. Будівельну техніку з дніпропетровськими номерами прикрашав логотип італійської фірми «Тодіні», яка будує автомагістраль і водночас розробляє кар'єри та вивозить глину. Дозволу на проведення робіт працівники не мали. Доки чекали правоохоронців, молодик із міста Прилуки, що організовував роботу на кар'єрі, почав звозити на автівках з номерами Житомира та Вінниці невідомих людей, переважно жінок. Зчинився галас. За конфліктом, посміхаючись, спостерігали італійці.
Ви хочете, щоб розбили це вам? Хочете, щоб розбили?
Дозвола, документи, дозвола на проведення роботи. Де
вони теж знаходяться частково на стадії виготовлення і частково знаходяться в офісах.
Ну, якщо частково на стадії виготовлення, ви не маєте права відбувати.
Пояснення власник спецтехніки Володимир Даймер. І хоча працівники міліції документів на кар'єрні роботи та техніку не побачили, видобуток глини триває.
Земля – це саме цінне, що залишилось у нас, не тільки в нас особисто, а я думаю, що і мешканців України. Якщо ми її позбудемося і будемо позбуватися таким шляхом, я думаю, майбутнього в нашій державі не буде.
Робить висновки місцевий житель Георгій Лифар. Есміра та Олег Інзик для Радіо Свобода, Полтава.
7.20 – це ранкова свобода. Що свідчить про підготовку бойовиків до нового наступу? З якою метою вони активізують свою діяльність? Як можна повернути окупований Донбас в українське правове поле? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Українська армія готується до неприємного сюрпризу від ворога до Дня Незалежності, констатує газета «Україна Молода». Однак, як наголосили журналістам в штабі АТО, українські військовики зараз мають як ніколи велике бажання відбити всі можливі напади ворога. Паралельно в соцмережах активізувалися так звані кремлівські боти, які поширюють провокаційну інформацію про нібито запланований український наступ. Про те, що саме сепаратисти, а не навпаки, намагаються втягнути українську армію в бойові дії, свідчить рекордна кількість обстрілів бойовиками позиції сил АТО. До того ж, бойовики вже майже не приховують бойову техніку російського походження. Ледь не щодня танки можна побачити в Донецьку чи Новоазовську. Докладніше йдеться в статті «Гуляють танки по Донецьку». Активізація бойовиків – це проба української оборони на міцність, пошук слабких місць і підготовка, якщо не до широкомасштабного наступу, то до подальшої активізації бойових дій з метою примусити Київ сісти за стіл перемовин і піти на поступки, стверджує експерт газети «День». Поступки ці можуть стосуватися кількох питань – розширення кордонів ЛНР і ДНР до кордонів областей, коридор до Криму, зміни до Конституції з визнанням особливого статусу так званих ЛНР і ДНР. Якби ворог лише наступав, то Києву потрібно було б відповідати виключно воєнним шляхом. Але оскільки він пішов на формат переговорів, то сам зобов'язався дотримуватися домовленостей, зауважує видання. Проте, коли можна повернути Донбас в українське правове поле, розмірковують експерти газети «По-українськи». На їхню думку, є два шляхи врегулювання проблеми Донбасу без заморожування конфлікту. Перший – посилення тиску Заходу на Росію. Путін повинен зрозуміти, якщо не виконає певних умов, країні настане кінець. Це можна було б вирішити до кінця 2015 року. Другий шлях – силовий, але це лотерея. Експерт вважає, що Нацгвардія та армія мають потенціал зачистити окуповані нині території за місяць, якщо Росія не веде нові війська. Але для цього потрібна політична воля і розуміння, що Путін може почати повномасштабну агресію. Зараз реалістичний варіант – перший. Але чи Захід наважиться дотиснути ситуацію – питання. Однак Україні потрібно постійно працювати в цьому напрямку, наголошує газета. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Самопроголошена влада так званої Донецької Народної Республіки вирішила демонтувати пам'ятники жертвам політичних репресій та голодомору в місті Сніжному. Як зазначають українські експерти, таке рішення є реакцією сепаратистів на процес декомунізації в Україні, а також продиктоване бажанням слідувати російській ідеологічній доктрині. Натомість самі сепаратисти пояснюють свою ініціативу відновленням історичної справедливості. Далі Дмитро Шурхало.
Рішення про демонтаж пам'ятників ухвалила так звана Народна Рада ДНР. Як зазначив один із ініціаторів такого рішення, Валерій Скороходов, громада Сніжного не давала згоди на їх встановлення. А також він пояснив необхідність демонтажу відновленням історичної справедливості.
Прийняття в установленому порядку дополнительні міри по демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків пам'яті жертв політичних репресій і голодомору в городі Сніжному. Направить постановлення в адміністрацію города Сніжного.
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович називає дії сепаратистів спрямованими на відновлення радянської ідеології, яка заперечувала ці злочини.
З іншого боку, це ще й вплив Росії. Ми знаємо, що Росія дуже нервово реагує на згадки про голодомор. Відповідно, я думаю, що робиться, крім цього іншого, для того, щоб продемонструвати свою підкреслену лояльність до російської влади.
Головний редактор інтернет-видання «Остров», яке пише про Донбас, Сергій Гармаш, вважає таке рішення сепаратистів насамперед їхньою реакцією на процес декомунізації в Україні, зокрема, на демонтаж пам'ятників Леніну. Також експерт зазначає, що сепаратисти намагаються йти у фарватері офіційної російської ідеології.
Вони йдуть в фарватері Росії. В Росії зараз пересматриваються всі вот эти исторические события, поскольку режим Путіна практически повторяет, собственно, політику Сталіна, да? Вот это решение было принято.
Разом з цим, за словами експерта, лідери сепаратистів намагаються позиціонувати свої дії не як боротьбу проти України, а як боротьбу проти хибно обраного українським керівництвом курсу. Зокрема, у так званій ДНР українська мова є другою державною, а в березні цього року очільники сепаратистів на чолі з Олександром Захарченком покладали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Донецьку. При цьому так званий міністр освіти та науки ДНР Ігор Костенюк зазначив із цього приводу, що твори поета мають світове значення.
Чоловік, який вніс свій вклад в світову літературу, в світове культурне пространство і Російської Федерації, і Російської імперії, і України.
А керівник організації «Молода Республіка» Сергій Кондринський наголосив, що в ДНР не воюють з пам'ятниками.
Ми не зносимо пам'ятники, як би нікому не показалось странним.
Однак через два місяці в Донецьку з будівлі філологічного факультету Донецького університету сепаратисти демонтували барельєф українському поету та дисиденту Василеві Стусу. Голодомор мало зачепив промислові райони Донбасу, бо навіть багато селян рятувалися там від штучного голоду. Однак, як зазначає Володимир В'ятрович, голодомор є загальноукраїнською трагедією, пам'ять про яку об'єднує всіх українців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про події на Донбасі ми докладно говоритимемо також в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі висловити свої думки щодо того, як реагувати українським воякам на загострення на Донбасі. Лише оборонятися чи йти у контрнаступ? Таке наше сьогоднішнє запитання до вас, шановні слухачі, отож чекаємо ваших дзвінків після 7:35.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ще до теми історичної пам'яті та історичної справедливості. В Дніпропетровську розгорілися запеклі дискусії щодо перейменування червоних вулиць, назви яких планують замінити іменами гетьманів та діячів національного визвольного руху. Громадські слухання стосовно топонімічної реформи триватимуть два тижні. Частина учасників взагалі не готова обговорювати нові назви, а лише заперечує закони про декомунізацію. Тим часом на цих настроях дехто вже заробляє гроші. Більш докладно в матеріалі Юлії Рацибарської.
На перші громадські слухання щодо топонімічної реформи, окрім істориків та краєзнавців, зібралось чимало літніх людей. Частина із них взагалі не бажала обговорювати варіанти нових назв, лише заявляла, що проти будь-яких змін. Чи не найбільш дражливе питання – перейменування вулиці Леніна у центрі міста на Степана Бандери. Не підтримують жителі деяких вулиць і планів позбутись у назвах імен діячів компартійної доби, замінивши їх на козаків. Жителі вулиці Погрібняка, яку топонімічна комісія планувала назвати на честь гетьмана Івана Виговського, вже назбирали більше сотні підписів проти. Активістка Олена Ковальова каже, що люди не хочуть жити на вулиці, що носить ім'я діяча часів руїни. Вони пропонують свої варіанти – повернути їхній вулиці історичну назву – полігонна, або ж піти на компроміс. Перелицювати вулицю Петра Погрібняка, міністра сільського господарства УРСР Брежнівської епохи, на його однофамільця Якима Погрібняка, видатного зодчого.
Ось є бумага, на ній моя вулиця перейменована в гетьмана Виговського. Лічне здоволення адвокатом. Но нам комісія сказала, ні.
Супротивники перейменування назв із комуністичним духом у Дніпропетровську заявляють, що топонімічні зміни будуть дорого коштувати міському бюджету. Попри пояснення міської влади, що всі документи будуть чинними, а зробити таблички власним коштом беруться бізнесмени, люди старшого віку все ж лишаються при своїй думці, говорить учасник громадських слухань Володимир Петренко.
Отакі сказки, що це нічого не буде існувати, це ерунда. Всі підприємства, всі повинні міняти, печаті, таблички. Не треба порабляться в тим ребятам в кожанках, з Маузерами, які прийшли і за два місяці швидко все переіменували.
Водночас історики та краєзнавці, які входять до топонімічної комісії міськради, зазначають, закони про декомунізацію треба не обговорювати, а виконувати. Назви 300 вулиць і назва міста підлягають обов'язковій зміні, наголошує член комісії Сергій Карноза.
Переіменовувати однозначно.
Між тим, на перейменуванні чи не перейменуванні міста вже почали грати політичні сили, які готуються до виборів. Так, на одному із сайтів пошуку роботи з'явилась вакансія «Агітатор». За кожен зібраний підпис проти перейменування обіцяють платити по 40 гривень. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
7:29 у Києві – це ранкова свобода. Далі у програмі говоритимемо про таке. Чи може активізація бойових дій на Донбасі перерости в повномасштабний наступ? Про це поговоримо з експертом наживо. Наскільки краще стали працювати медичні служби на передовій?
Якщо добровольчих, там значно швидше і якісніше. Якщо збройні сили, машин нема, медикаментів нема, зв'язку нема.
На Росію чекають глобальні зміни в суспільно-політичній ситуації.
Початок серйозних тектонічних зрушень прогнозує приблизно через 4-5 років, зважаючи на поточні ціни нафту, ресурсів, економіки.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Прес-центр штабу АТО повідомляє про суттєве зниження кількості обстрілів українських позицій на Донбасі у вечірні години 17 серпня і вночі 18 серпня. За цими даними, поодинокі випадки порушення мінських домовленостей, тобто застосування великокаліберної зброї, фіксувалися переважно на Донецькому напрямку. Загалом упродовж минулої доби, за повідомленням прес-центру штабу АТО, незаконні збройні формування 86 разів порушили режим припинення вогню. Сепаратисти на своїх сайтах теж не інформують про активні бойові дії на Донбасі. У Держдепартаменті США переконані, що в останніх нападах на околиці Маріуполя Донецької області винні Росія і підтримувані неї сепаратисти. Речник Держдепартаменту Джон Кербі заявив на брифінгу у Вашингтоні. Не може бути жодної помилки щодо того, хто відповідальний. Росія і сепаратисти здійснюють ці напади, так само, як вони влаштували ескалацію конфлікту у серпні минулого року. За словами речника, спостерігачі ОБСЄ підтверджують, що більшість порушень режиму припинення вогню здійснюють бойовики. Кербі наголосив, що українська сторона стріляє у відповіді з метою самооборони і має право це робити. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, котрий звинуватив Україну у штучному нагнітанні ситуації, недоговороздатності і небажанні, як він традиційно висловлюється, прямого діалогу з Донецьком та Луганськом, маючи на увазі переговори із ватажками тамтешніх збройних угруповань, підтримуваних Росією сепаратистів. Про це Лавров заявив 17 серпня на прес-конференції в Москві після зустрічі із колегою з Ірану. Президент Росії Володимир Путін закликав кримських татар не вимагати особливого статусу на анексованому Москвою торік Кримському півострові. Про це російський лідер заявив на зустрічі з представниками національних громадських об'єднань у Ялті 17 серпня.
Кримсько-татарські проблеми використовуються тільки як інструмент для досягнення технічних амбіцій.
Вважає Путін. Він додав, що Москва не дозволить правозахисним групам, які отримують фінансування з-за кордону, дестабілізувати півострів, граючи на проблемах, з якими стикаються кримські татари. Кримсько-татарська громада є третьою за чисельністю на півострові після російської та української. Кримські татари становлять понад 10% населення Криму і виступали переважно проти торішньої анексії, оскільки вважають Москву відповідальною за масові депортації своїх співвітчизників у радянський час. Міністерство закордонних справ України 17 серпня висловило протест у зв'язку з візитом президента Росії Володимира Путіна та прем'єра Медведєва в анексований Росією Крим. Президент України Порошенко приїзд Путіна до Криму назвав викликом для цивілізованого світу і продовженням сценарію нагнітання ситуації. Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Україна і Захід цього не визнають і вважають півострів українською територією. Адвоката Джохара Царнаєва, засудженого до смертної кари за організацію вибухів під час Бостонського марафону у 2013 році, звернулися до суду з проханням призначити новий судовий процес у справі за межами Бостона і скасувати вирок. Адвокати наполягають на тому, що їхній підзахисний був позбавлений права на неупереджений суд. Вони наводять список заходів зі вшанування жертв вибухів, унаслідок яких загинули троє і були поранені понад 260 людей, як доказ того, що в Бостоні було неможливо знайти присяжних, здатних об'єктивно розглянути цю справу. Це не перша така спроба адвокатів. Їхні попередні спроби перенести судовий процес в інше місто були відхилені суддею.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
І тепер докладно до ситуації на Донбасі, де останні кілька днів спостерігається чергове загострення ситуації. Зокрема, Донецький напрямок залишається одним з найбільш напружених в зоні АТО. Там бойовики регулярно обстрілюють українські позиції, також житлові квартали. В самому Донецьку нині перебуває наш кореспондент. На цей момент він не має можливості вийти в прямий ефір, але от щойно надіслав до нашої студії повідомлення про те, що остання ніч в окупованому місті минула відносно спокійно і тихо. Крім поодиноких залпів артилерії, не було майже нічого чути. Це, певно, стало найбільшою несподіванкою, зазначає наш журналіст, бо в Донецьку і тиша лякає, адже не знає, чого очікувати. Найбільш несподіваною ця відносно спокійна ніч, певно, була для мешканців північних та західних околиць Донецька, які вже щоночі та часто вдень автоматично спускаються в свої підвали. Водночас, зазначає наш кореспондент з Донецька, все-таки до обстрілів доходило. Зранку жителі перевірять, що і до кого прилетіло. Отож, можна сказати, що після декількох днів важких артилерійських сутичок ця ніч була для мешканців Донецька певним перепочинком. Хоча більшість з місцевих мешканців, стверджує наш кореспондент, зокрема Ігор з Донецька, з яким йому вдалося поспілкуватися, усвідомлює, що нинішня ситуація ще надовго. І його думку, на жаль, поділяє багато інших донеччан. Отже, можемо зробити висновок. Сьогоднішня ніч, зокрема в Донецьку, минула відносно спокійно. Офіційні зведення з прес-центру АТО також свідчать про те, що суттєво зменшилася кількість обстрілів. Сепаратисти на своїх сайтах також не повідомляють про активні дії. Але ми знаємо, що впродовж останнього тижня бойовики щодня збільшували кількість обстрілів позицій українських силовиків. Натомість представники сепаратистів звинувачували Збройні сили нібито в тому, що вони готуються до повномасштабного наступу до Дня Незалежності. Чи може така тиша і періодична активізація бойових дій перерости у відновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі? Про це ми розпитаємо зараз в генерал-лейтенанта запасу, колишнього заступника начальника Генштабу Збройних сил України Ігоря Романенка. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Романенко.
Здравствуйте.
Чимало військових експертів пророкують поновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі, подібних до тих, що були рівно рік тому. Лідер так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що мінські переговори зірвані. Як ви вважаєте, війна може поширитися?
На поточний час вряд чи. Тобто про повномасштабні бойові дії річ не повинна йтися. А значить, відносно інтенсифікації бойових дій ми бачимо, що відбувається. Це і Мар'їнка, Красногорівка, Сартани. І, тобто відбувається реалізація підходу Путіна, що якщо не так складається, як він думає, чи як він хоче, немає рішень відповідних, як бачить це Росія, тристоронньої зустрічі в Мінську востанній, просування в цьому. Значить, тому і обстановка така, він починає діяти силовим тиском, угрупування атакуючого плана для нападу сформовані, забезпечені, це Донецький, Луганський і Маріупольський напрям, і тому треба реалізувати степ-бай-степ, крок за кроком, і подивитися, що з цього буде.
Отож, пане Ігорю, ви кажете, що сили готові, але що може завадити повномасштабному розгортанню бойових дій? Що може стримати сторони?
Я хочу сказати, для повномасштабу повинні бути сили. Для повномасштабного таких немає, навіть з урахуванням на кордоні. Але до дій, про які ви казали, значить, з урахуванням на кордоні зі Сходу, в Криму, а тепер, на жаль, нарощується ситуація в Придністров'ї, тобто там об'явлена мобілізація, тобто якщо не у себе, тому що санкції можуть Захід вести наступні кроки, то хоча б через сателітів, наприклад, Придністров'я. Тому ситуація якби ускладнюється. А то, що до нашого свята вони готують провокації, безумовно, вони б не були росіянами і агресорами, якщо б цього не робили. Тому завдання силових структур сектора безпеки підготуватися до цього. І взагалі готуватися треба державі, суспільству, від простого громадянина до військових силових структур.
От в Раді Нацбезпеки заявляють, що останнім часом кількість російських військових на кордоні з Україною зросла до 50 тисяч. Зокрема, такі дані наводить британська газета Independent з посиланням на РНБО. Крім того, в РНБО вважають, що на території України також перебувають приблизно 9 тисяч російських військовослужбовців. Якою може бути участь саме російських вояків у війні на Донбасі? Можливе втручання все-таки, як рік тому під час боїв за Іловайськ?
Ну, вона, втручання вже є. Якщо штатні кадрові військовослужбовці знаходяться, причому це не тільки розвідники, не тільки представники диверсійної розвідної груп, а фактично в більшості ланок бойовиків офіцерський склад, це російський, тобто взагалі в бойових структурах там безпосередньо місцевих десь там 30-40%. Це решта, це відпускники з Росії, найманці, так звані відпускники, зрозуміло, і таке інше. Перекрашені чи дійсні кадрові військові, які якби не вступають на передову, тому що вони туди посилають місцевих, а всі головні пости, значить, рішення, все, безумовно, це приймається росіянами, і вони там заведені, періодично, бачите, у нас захопили вже і представників диверсійних розвідних груп, і озброєнців, і таке решта.
Ну от, пане Романенко, ми бачимо, що такі періодичні сплески активізації дій бойовиків. От сьогодні РНБО прес-служба повідомила, що транспортні коридори через лінію розмежування будуть закриватися в зв'язку з небезпекою для життя громадян. Тобто ми не можемо казати, які саме цілі переслідують бойовики. Можливо, це одна із їхніх цілей. Але от як в такій ситуації реагувати українським воякам? Лише оборона чи все-таки можливий контрнаступ, як в районі Старогнатівки? Здатні до цього наші збройні сили?
Ну, безумовно, я думаю, за рік зроблені виставки представниками збройних сил і добровольчих структур, і, значить, досвід придбали, і тому сили накопичили, і тому, безумовно, це повинна бути активна оборона. Тобто спочатку зупиняти, відсіч давати, а потім наносити контрудари. Але для цього потрібні сили, і в тому числі і мобілізовані. Бачите, у нас не зовсім гарно відбувається з останньою хвилею мобілізації. І люди, які по закону відслужили рік, повинні проводитися ротації, їх треба заміщувати, а це не зовсім за планом відбувається, є колізії, проблеми, які треба долати в непростих умовах.
Так, ну мобілізація – це окрема тема. Дякую вам. На зв'язку з нашою студією був колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі долучитися до розмови і поділитися власними міркуваннями щодо такого запитання. Загострення на Донбасі. Як реагувати українським воякам? Лише оборонятися чи йти у контрнаступ, зокрема, як в районі Старогнатівки? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, шановні слухачі, сьогодні ми цікавимося вашою думкою щодо того, якими мають бути дії українських збройних сил в умовах активізації та ескалації конфлікту на Донбасі. В нас є на зв'язку слухач. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку, Александр Днепропетровск. Я думаю, что как поступать военным в данной ситуации, должны военные решать. Не пирожники, не кондитеры, а именно профессиональные военные. К тому же институт Горбулина, институт стратегических исследований, разработал 5 сценариев. Вот там все прописано, это профессионально люди занимались, и там написано, каким... как Горбулин отмечает, и вот по мне это сценарий номер 2, а не 4, как выбрал Порошенко. И самое главное, что если сегодня вот для Путина важно протаскать в Украину конституционные изменения, и другими словами, признание вот этих территорий сепаратистских, это приведет к расколу Украины и гражданской войне, чего и хочет Путин, заменить войну внешнюю на войну гражданскую. И если наш президент пойдет на поводу и протащит через парламент эти конституционные изменения, мы получим войну внутри Украины. Общество не приемлет амнистию, оправдание бандитов и признание их властью. Всього доброго.
Дякуємо, пане Олександре. Дійсно, от ви кажете, що професіонали мають приймати рішення, і досить ви професійні даєте поради їм. Наступний слухач нас на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Я військовий за освітою, тому, напевно, моя думка буде правильна в тому, що обороною ще в жодному світі перемоги не досягнуто. Перемогу можна досягнути тільки наступом і знищенням агресора. Але військові...
Але якими, якою ціною?
Ви знаєте, ціна одна, або життя і свобода, і перемога, або рабство і смерть. Так що тут про ціну не варто говорити. Напевно, військові виконують накази, а накази віддають командири. А хто у нас головнокомандуючий армії? Правильно, бізнесмен, олігарх Порошенко, який такий наказ на перемогу ніколи не віддасть. З повагою, Олександр Башта.
І ще в нас слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Потрібно сказати, що буквально вчора представник злочинного угрупувань ДНР по фамілії Басургін заявив, цитую, що українська влада останнім часом надзвичайно сильно почала бомбардувати донецькі міста, особливо Донецьку, Горлівку бомбардували, а це говорить про те, що мінські домовленості перестали діяти. Кінець цитування. Тобто вони вже готуються до початку бойових дій. І підтвердженням цього є те, що останнім часом у серпні місяці законом Росії вже заборонена всяка інформація про втрати росіян на території України. Це говорить про те, що вони вже підготувалися до бойових дій. Але саме страшне те, що українська влада за весь період діяльності мінських домовленостей абсолютно не провела ніякої підготовки. Крім того, що відвели свої тяжке озброєння, а також закопали солдат у землю. І все, ніякої бойової підготовки, ніяких поставок, ніяких забезпечення тилів на випадок прориву. Тобто українська влада проявила повну бездіяльність.
Зрозуміли вашу думку, так, пане Михайло. Ну, я думаю, що про те, чи підготувалися наші збройні сили, це ми будемо дізнаватися у фахівців. Я також додам, що користувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах долучилися активно до обговорення цієї теми, порушеної сьогодні. Переважно одностайні в тому, що тільки наступ і кращий захист – це наступ. Дехто каже, що не обов'язково наступ, а дистанційне виявлення та знищення цілей, робота на випередження, контррозвідувальні дії і поліпшення лінії захисту – за цим може бути успіх. Отож, дякуємо всім, хто долучився до обговорення в соціальних мережах та прямому ефірі. Нагадаю, що це були окремі думки слухачів та дописувачів. Наші опитування не є репрезентативними.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Вже незабаром на Росію чекають глобальні зміни в суспільно-політичній ситуації. Економічна криза, швидке вичерпування фінансів та нелегальне продовження терміну президентства Володимира Путіна створять напругу, яка врешті-решт стане фатальною для Кремля. Поки українські політичні еліти не розуміють необхідності впливу на процеси в Росії, пропутінська владна вертикаль робить все для того, щоб залишитися в грі довічно. В протилежному випадку на них чекає довічне ув'язнення або ж вияв всенародного гніву. Такими прогнозами з кореспонденткою Радіо Свобода Оксаною Лісною поділився російський опозиціонер, політолог Павло Мізерін.
Початок серйозних тектонічних зрушень прогнозує приблизно через 4-5 років. Зважаючи на поточні ціни нафту, ресурсів економіки з так званого традиційного фонду, вистачить приблизно на 3-4 роки, щоб підтримувати більш-менш гідне життя своїх громадян, враховуючи всі кризові явища. Одночасно наближатиметься до екватора другий-четвертий президентський термін Володимира Путіна. Після цього постане питання про його законне перебування при владі. Легально продовжити свою діяльність на цій посаді він може тільки перетворивши Росію на монархію і назвавши себе Володимиром Першим чи якось іще. Через ці обставини економічна криза накладається на кризу легітимності російської влади. Розпочнеться розхитування Російської Федерації зсередини. Найближчі три роки нічого серйозного не відбудеться. Росія проводитиме політику ізоляції та будуватиме невидиму велику стіну, так би мовити, щоб захиститися від ворогів. А терпіти все це люди можуть довго, якщо зранку до вечора їм розказуватимуть, яка велика ідея лежить в основі.
Особливо, якщо з утра до вечора їм розказують, що все це робиться ради великих цілей.
Якою є психологія мислення російського суспільства та чому пропаганда виявилась настільки дієвою?
Вам кожен психолог скаже, що самостійно мислячих людей в будь-якому суспільстві не більше 10-15%, решта ті, що піддалися психологічному тиску машини пропаганди. Щось подібне зараз відбувається в Росії, але там процеси набагато складніші. Більшість людей стають обивателями, які не хочуть ризикувати. Звичайній людині дуже страшно бути в меншості, тому навіть ті, хто думає і сумнівається, бояться висловлювати свою думку публічно.
Що є кінцевою метою для Росії у війні на сході, та яких наступних кроків варто чекати?
Є інтерес Росії як держави, московської централізованої держави, імперії, у якому по вигляді вона не існувала. Такі ідеології уже декілька століть, вона може існувати тільки в цій парадигмі. Як тільки Росія втратить свою імперськість, то перестане бути централізованою або ж взагалі єдиною. Вона буде геополітичною одиницею до тих пір, поки контролюватиме великі території в Європі та Азії. І такі процеси не залежать від поглядів суспільства. Доля України також залежить від цих процесів, але політичні лінії української еліти цього не розуміють. Вони зовсім не намагаються впливати на внутрішньополітичні процеси в Росії, а від цього залежить, як скоро Україна зможе стати повноцінною частиною Європи та повернути втрачені території.
Повноцінною частиною Європи і повернутися втрачені території.
З російським політологом Павлом Мізеріним говорила Оксана Лісна. 7:51 у Києві. Продовжуємо програму. Наближаються роковини Іловайської трагедії, яка забрала життя багатьох українських вояків. Відтоді медичні служби української армії та МВС стали працювати краще. Однак добровольців медичне забезпечення залишається якіснішим, ніж в звичайних підрозділах. Це визнають і медики, і вояки. Водночас Міноборони звітують про реформування цього сектору і про навчання, які проводять для медиків та офіцерів інструктори НАТО. Між тим, офіційно в зоні АТО вояки досі мають одну аптечку на двох. Докладніше цю тему досліджував Євген Солонина.
Боєць добровольчого батальйону «Донбас» Дмитро Різниченко отримав осколкове поранення руки, коли брав участь у штурмі Іловайська рік тому. Надали допомогу та евакуювали його досить швидко, розповідає Дмитро Різниченко.
Мені надзвичайно сильно пощастило. Мене було поранено буквально в 15 метрах від нашого медпункту. Мене доставили з передової в Курахово, надзвичайно швидко. Це були наші батальйонні медики, повністю вкомплектовані за допомогою волонтерів. У нас не було нічого від держави.
Дмитро Різниченко констатує, що в його батальйоні медична служба за минулий рік поліпшилася. Так, Дмитро їхав до шпиталю на легкоброньованій інкасаторській машині. Нині ж медики та поранені пересуваються, зокрема, на броньовику «Саксон», одному з тих, які надав Україні уряд Великобританії. Медики добровольчих батальйонів в ПРМВС та Збройних силах працюють оперативніше, аніж в інших підрозділах, визнає медик-доброволець об'єднання «Госпітальєри» з позивним «Батя».
Якщо добровольчих, там значно швидше і якісніше. Якщо збройні сили, скажімо, коли наш підрозділ евакуював з шахти Бутовка, там залишав всього одна людина. 3 дні підготовки з нього медика зробили. Це 93-й. І машин нема, медикаментів нема, зв'язку нема.
Представник госпітальєрів каже, більшість поранених помирає саме через те, що їх не встигають вивезти до лікарні упродовж першої години. Кваліфіковані спеціалісти, надійний транспорт і матеріальне забезпечення – це 3 моменти, які треба якнайшвидше поліпшити в медичній службі українських підрозділів, радить батя. Утім, частина бійців у зоні АТО обурюється тим, що вище військове командування та посадовці приїжджають у зону конфлікту на якісній сучасній бронетехніці, яку можна було б надати медикам і рятувати життя. Про це, зокрема, говорить офіцер батальйону територіальної оборони Київська Русь при МВС Володимир Назаренко. Водночас, за його словами, організувати медичну допомогу за стандартами НАТО Україні не дозволяють обмежені кошти та штат військових частин.
Зазвичай є кому надати необхідну допомогу, але проблема в тому, що від обстрілів зараз серйозних таких препаратів, на жаль, не існує. Це в основному баротрами, це серйозні кровотечі. На жаль, українська армія не може похвастатися такими ресурсами людськими. Люди і так перевтомлені. 3 дні в окопі під обстрілами, 3 дні там щось розвантажують, побутом своїм займаються. Люди настільки втомлені, що їх ще втомлювати, щоб вони сиділи, чекали в бронежилетах. Це вже складно.
Українська армія вдосконалює медичну службу, і невдовзі її робота стане стандартизованою для всіх підрозділів у зоні АТО, запевнив у своєму інтерв'ю «Українській правді» директор медичного департаменту Міноборони Андрій Верба. Між тим, за його словами, нині Міноборони має лише 30 тисяч аптечок, які відповідають українським стандартам та потребам нинішнього українсько-російського конфлікту. Андрій Верба запевняє, що і кадрове забезпечення медичної служби поліпшилося. Так, після Іловайська та Дебальцева Міноборони повернуло до складу підрозділів санітарів-стрілків та відновило інші медичні посади, які ліквідували до конфлікту на Донбасі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Прес-центр штабу АТО повідомляє про суттєве зменшення кількості обстрілів українських позицій на Донбасі у вечірні години 17 серпня і вночі 18 серпня. За даними ранкового зведення, поодинокі випадки порушення мінських домовленостей, тобто застосування крупнокаліберної зброї, фіксувалися переважно на Донецькому напрямку. Українські військові нарахували упродовж минулої доби 86 порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів. Сепаратисти не оприлюднили жодних повідомлень своїх речників про події останніх годин. У Держдепартаменті США переконані, що в останніх нападах на околиці Маріуполя Донецької області винні Росія і підтримувані нею сепаратисти, речник Держдепартаменту Джон Кербі заявив на брифінгу у Вашингтоні. Не може бути жодної помилки щодо того, хто відповідальний. Росія і сепаратисти здійснюють ці напади так само, як вони влаштували ескалацію конфлікту у серпні минулого року. За словами речника, спостерігачі ОБС є підтверджують, що більшість порушень режиму припинення вогню здійснюють бойовики. Тим часом міністр закордонних закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 серпня вкотре звинуватив Україну у штучному нагнітанні ситуації, недоговороздатності і небажанні, як він традиційно висловлюється, прямого діалогу з Донецьком та Луганськом. Президент США Барак Обама з високою ймовірністю переможе у протистоянні з республіканцями в Конгресі щодо ядерної угоди з Іраном. Лідер республіканської більшості в Сенаті Міч МакКоннелл заявив 17 серпня, що Сенат і Палата представників проголосують проти домовленостей з Тегераном, але навряд чи подолають вето, яке на таке рішення, як очікується, накладе президент Обама. Для подолання вето конгресмени мають зібрати 2/3 голосів.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами були ведучі Юрій Матвійчук, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо вам вдалого дня і лише хороших новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».